osven zapražanja, kada što povedenije to na studentu javni funkciji može da se kategorizira kako da je delo nekoj pravan institut od delot na kazneno to pravo ili antikorupcijsko to pravo, druga odgovornost nema. Ti imat politička odgovornost. Владата треба ли сама да се коригира за тоа или можат пратениците, собранието да ги повика и владата и министерот, министрите да одговарат политички, на мала рака да има пратенички прашања, евентуално да видиме дали може да се разви интерпелација и така натаму. Сега зборуваме кои консеквенции може тоа да има. Меѓутоа, директна одговорност за незаинтересираност за што одлучуваат, освен етичка, морална и по нивниот углед, директна одговорност нема. Освен ако не се покаже дека они уствари со тоа свестно делувале за да стекнат некако видна корист пред добивка за некога. Во кој случај веќе не станува збор за политичко делување, туку за нели, други правни институти од антикорупцијското право или казненото право.